jasal f'Malta uffiċjal militari Ruman. Misjub f'pajjiżna abar misterjus. Pajjiżna maħkum minn rewwixta imqanqla. Il-ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu, il-passjoni u l-mewt, żgur li kienu ta' ispirazzjoni għal bosta awturi, poeti, diretturi u produtturi. Il-ġrajja ta' bniedem illi anki li lin mill-ispiritualità u twemmin ħallet impatt f'diversi oqsma tal-ħajja. Dan hu r-raġel li jingħad li l-aktar li saru kitbiet dwaru, l-aktar raġel li saret riċerka dwaru. L-akbar ġrajja umana u divina li affaxxinat tant u tant nies. Saru bosta kitbiet dwar Kristu, hemm numru infinit ta' kotba u poeziji. Saru wkoll bosta films illi l-kol minn perspettiva differenti jirrakkuntawna din il-ġrajja illi sawret lill-umanità. L-ewwel film dwar Kristu imur lura għall-1903 kien propju silent film Franċiż Vi e Passjon du Kri. Jew inkella bl-Ingliż Life and Passion of the Christ. Dan kien film monokromatiku, jiġifieri film black and white ta' 44 minuta.
Christ figure fil-terminoloġija tal-films mhix biss il-figura ta' Kristu kif hija fl-istorja, imma attur li fil-letteratura, u allura ħafna mill-letteratura ġiet trasformata bħala films, għandu l-elementi ta' Kristu. Nejdu aħna jħobb il-fqar, jħobb il-ġustizzja, jġielet għal-batut, jgħin lil-morda, ibati f'ġismu u saħan si trajmut għal-ħaddieħor. Figuri bħal dawn huwa per eżempju Santiago, The Old Man and the Sea ta' Hemingway, illi da litteralment anke fi kliem Hemingway għandu ħafna simbolizmu l-israni, bati, idejh jisiru kważi mimlija dem, sakemm jasal fejn irid jasal. Bati ma l-iktar wieħed figura interessanti f'dan Christ figure huwa rumanz mbagħad film ta' C.S. Lewis, The Chronicles of Narnia, fejn għandek l-iljun aslan illi tant iħobb l-fqir. Il-batuti, l-annimali l-oħrajn, il-dies, illi lest li jibati għal-jom u jimut, u mbagħad fl-aħħar jqum il-mewt u jagħti jeqret il-Sahara il-ħażina, li hija simbolizmu tal-ħażin fid-dinja, u n-nies jibdew jgħixu.
Minn dak iż-żmien l-hawn kienu bosta dawk il-films li rakkuntaw il-ġrajja. Insemmu l-aktar popolari bħal Jesus of Nazareth, King of Kings, Il-Vangelo secondo Matteo, The Passion of the Christ u films b'komponent qawwi religjuż bħal Ben-Hur, The Ten Commandments, Joan of Arc u Francesco d'Assisi.
Il-film li ħolo Zeffirelli li kulħadd jaf kemm jagħti każ għad-dettalji fuqtiet il-parti ta' Robert Powell nara kważi tas-santi, imma kważi l-interpretazzjoni tiegħu mhijiex daqshekk mistika imma tinduna li hemm ċerta spiritualità, hemm ċerta dimensjoni li mhijiex ta' bniedem. Sfortunatament ngħid illi il-figura ta' Paul il-preżenta lil Kristu dik id-daqna b'dik il-ħarsa għadhom jużaw għal sallum bħala santa. U nassigurakom li Zeffirelli għax smajtu jgħid jiena f'intervista ma rridx li l-Kristu tiegħu jkun il-Kristu tas-santi, ma Kristu li jiċċallenġjak.
Film riċenti li jirrakkonta l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu huwa l-film Risen, illi partijiet minnu nħadmu f'Malta kif ukoll oħrajn f'Ispanja. Dan il-film reġa' konferma illi minkejja li għaddew aktar minn 2000 sena minn din il-ġrajja għad hawn interess kbir biex dejjem insiru nafu aktar dwar dan il-bniedem. Il-bniedem li huwa ċertament differenti mill-bqija.
Risen, Film Amerikan tal-2016 b'distribuzzjoni ta' Columbia Pictures u li ħareġ fl-Istati Uniti nhar 19 ta' frar 2016. Film bibliku u drammatiku budget ta' $20 million Amerikan ta' direttur Kevin Reynolds, bbażat fuq l-screenplay ta' Reynolds nifsu flimkien ma' Paul Aiello.
What was his name? He was called Yeshua.
Risen, li partijiet minnu nġibdu f'pajjiżna, mhuwiex l-uniku film ta' Reynolds li għażel il-gżiritna. Reynolds kien diġà żar il-Malta bil-film tiegħu tal-2002 The Count of Monte Cristo.
Għal-bidu meta tkun qed taħdem ma' direttur ta' fama tqgħod daqsxejn lura, s'intendi, anke mal-atturi, għax inti jkollok ċertu dekor xiżhom sija min-naħa tagħhom maddehom sal-jom il-barbikjuwa tagħhom jagħmlu li jriduhom, ġifieri inti l-ingredjenti li jgħidulek isma' newilli hekk 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 u hekk dik hija xi ħaġa li titgħallimha magħhom. U ġifieri irrelevanti jekk jgħid l-isma' dija jnerġu' nagħmluha, jew ġiġi sija wara nerġu' nagħmluha. Sakemm jgħaddu 12-il sija, jista' jgħidli mid-darba jan iblu jien nagħmluha, huwa l-film tiegħu huwa x-show tiegħu jirranjaħ kif irid.
Fil-film Risen jaħdem il-parti ewlenija Joseph Fiennes bħala Clavius.
Filgħodu jiġi ferm preparat, ma jitkellimx u vera jkun moħħu hemm. Il-għaliex ovvjament l-atturi jkunu jekk jista' jkun jagħmlu xena darba mingħajr ma jifqu jkollhom ħafna jaraw l-iskript, allura filgħodu fil-trailer tal-makeup huma jkunu qed jistudjaw ix-xeni.
Xejdilna il-plot ta' Risen. Wara battalja ma' grupp ta' Zeloti immexxija minn Barabba, Clavius jiġi mqabbad minn Pilatu li t-tliet irġiel illi kienu ssalbu fil-għodu f'dak il-jum ikunu mietu qabel ma tinżel ix-xemx. Assistit minn Lucius, parti interpretata minn Tom Felton, jerħula lejn il-Golgota meta terremot jaħsad Ġerusalemm. Mal-wasla tagħhom Clavius jordna li l-ħallelin jiksru l-om saqajum.
Jinka li xorti li kolli l-Tom Felton li minu fan ta' Harry Potter zgur jafal minnet nirreferi. Ħadd ħafna piċir naħdem jew u vera attur li jiġi preparat.
Ġesu, li fil-film Risen jissejjaħ Yeshua, jider li huwa diġà mejjet. Għaldaqstant minħabba t-newwieħ tan-nies fil-folla, Clavius jordna li minflok lil dan Yeshua jinfdulu l-kustad bil-lanza. Minflok jiksrulu riġlejh.
Curtis li interpreta l-parti ta' Kristu. Huwa metidekter u beda juża metodoloġija li ma jkellem il-ħadd, jgħix għalih litteralment eremit, anke meta jkunu x'imkien bħal imtaħleb. Joqgħod waħdu, jinżel f'qalb l-irdum waħdu, jmur jom waħdu, ma jiġix trattat ta' star. Ġifieri kien verament iktar minn down to earth, jimxi ħafi kullimkien, beda jgħix litteralment il-parti ta' Kristu. Biex joħroġ din il-fissazzjoni forsi li kellu li jinte il-weight tiegħu kif jinterpreta karattru.
Cliff huwa ta' oriġini Mori, ġifieri minn New Zealand, u għandu ħafna tattoos tal-Mori, ġifieri dawk il-circles li jkunu ma jispiċċaw qatt. U biex jagħmel ix-xena tiegħu ta' fuq is-salib li kien liebes mill-inqas, kellna bej xi tlieta min-nies xi tliet sigħat nagħtu dat-tattoos.
Ix-xena tal-kruċifissjoni kienet xi ħaġa fenomenali. Fenomenali il għaliex bejn is-swar fid-ditċ tal-fortizza ta' Manuel Island propju rnexxilna nikkreaw dik l-atmosfera. Jien kont se ngħid tal-Golgota, ma tal-patibolu ngħid aktar jien taħt il-ħitan tas-swar, allura l-ħitan tas-swar ġew interpretati bħala l-ħitan tas-swar ta' Ġerusalemm, allura barra mill-belt. Kienet esperjenza sabiħa ħafna.
Fuq il-post jasal Giuseppi d'Arimatea u dlom juri lil Clavius ittra minn Pilatu bil-permess li kellu id-dritt fuq il-ġisem ta' Ġesù. Jitfnu l-ġisem fil-qabar ta' Giuseppi u jpoġġu ġebla kbira bħala siġill. Sawnek storja li hija magħrufa minn kulħadd. Iżda fejn toħodna l-istorja ta' Reynolds b'mod fittizju, b'karattri u avvenimenti li huma mistħajla.
Pilatu jibgħat għal Clavius l-għada fil-għodu. L-awtoritajiet l-għod fosthom il-qassis il-kbir Kajfas jiltaqgħu ma' Pilatu u jitolbu li jitpoġġa gwardja barra l-qabar ta' Kristu sabiex jaċċertaw ruhom li ħadd ma jisraq il-ġisem u jipproklama li jkun qam il-mewt wara kollox kif kien qal. Pilatu jordna li l-qabar ikun massessew u Klavius imuru personalment biex jara li l-qabar kien siġillat sew. Jordna wkoll li l-rappreżentant tal-awtoritajiet Lut biex jassigura li l-ġisem kien għadu hemm u jordna li s-suldati tiegħu jibqgħu hemm mal-lejl.
Jiena ħanajt il-verità l-films li jkunu bibliċi niddiverti naħdimhom volliri għaliex huwa suġġett li nħobbu ħafna. U kien b'mod partikolari ħafna anke dan illi kien jirrigwarda il-passjoni, l-qawmien, eċetera, eċetera.
Kmieni l-għada fil-ħodu, Pilatu reġa sejjaħ lil-Klavius fejn jinsab ir-rabjat li l-qabar infetaħ u li s-suldati ma kienu jidrum kien. Fuq kollox infurjat li s-segwaċi ta' Ġesu qed jgħidu li Kristu reġa' qam mill-mewt. Il-qassisin il-kbar ukoll jaslu għand Pilatu fejn jgħidulu li s-suldati tiegħu kienu marru għandhom għal protezzjoni fejn qalulhom li l-apostli kienu marru bil-lejl u serqu l-ġisem. Pilatu hawnhekk jagħti missjoni lil-Klavius. Dik li jsib il-ġisem u hekk tiġi fit-tmiem is-saga tal-Messija.
Interessanti kienet ir-replika li għamilna tal-liżar tal-qabar ta' Kristu, irriproduċejna l-liżar, neħajnilu minn fuq il-witch oriġinali li hemm il-liżar u poġġejna fuq il-witch l-attur, però li ġibniħiex b'kemm jista' jkun lill-witch oriġinali ta' fuq il-liżar. Però meta tanalizzhom tinduna li huwa l-artista, effettivament ftit der li bniedem jista jaraħ.
Hawnhekk l-istorja tieħu xejra oħra. Fejn Klavius irid ifittex u jiskava l-belt ta' Ġerusalem bit-tama li jsib il-ġisem ta' Yeshua. Iżur il-qabar vojt u jeżamina x-xena, ifittex fiċ-ċimiterji Lut biex jara jekk ir-ġiel li kienu għadhom kemm ġew msalba kienux mitfuna hemm. Jagħmel sensiela ta' intervisti ma' dawk li semagħhom jitkellmu fuq reżurrezzjoni. Klavius kien determinat li l-appostli kienu ċafetta għal mistoqsijiet tiegħu. Jekk jirnex ilu jsibhom, allura jsib il-ġisem. Fl-investigazzjoni tiegħu Klavius jibda jistaqsi x'seta' ġara lill-apostli, xhieda tal-passjoni ta' Kristu, u persuni oħra li kienu viċin Ġesu. Iżda matul din l-investigazzjoni, Klavius jibda jeżamina il-fidi tiegħu stess.
Meta ġejna biex nagħmlu d-dajsa tal-apostli, ma kien hemm l-ebda dajsa li tiġajja lesta li setgħet tidħol f'dak id-disin u f'dak il-konsept biex tiġi dajsa l-udija kif hemm fil-lag f'Kafarnaw u konna qegħdin nitkellmu darba minnhom jiena u l-production designer, tlox ma nagħmlux biċċa xogħlet lu ifhimni budget biex issir dajsa ġdida sħiħa. Mannix, għetlu la li xaw dajsa u hekk u rejtu dajsa, għetlu ma namlu xlila nirranġawa, namlu rifet taħħa. Għalli, jifista jkun, kienet isa kajjek, manda xtaqsam xej fil-dizim, voli ridi. Għetlu sma, għetlu jena naħseb, għetlu nista naqbat lila, nizmuntala l-parti ta' wara, fejn il-parti ta' wara li hija l-poppa ta' dajsa llum, nirridiżinjaħ biex jiġi l-pruwa għad-dajsa, u fejn hija l-pruwa tal-lum tiġi l-poppa ta' dajsa l-oħra u niddiżinjawha b'dan il-mod. U għall-ewwel kien hemm ftit fiduċja speċi li tista' ssir din minn dajsa tal-lum moderna. Moderna, qed moderna għaliex kienet dajsa milli forsi seta tintużat fl-1800 il-bidu tal-1900 ċaġek, voldiri xaħġa tissa pratikament. Din id-dajsa, ħdibnija Malta biex użajni ftit fit-tank fix-xena meta jaqbdu l-ħut, meta jgħidilhom itfgħu x-xibka n-naħa l-oħra mbagħad itellgħu l-ħut, ecc. Però mbagħad kellhom joħduha magħhom Spanja għaliex komplew jiffilmjaw f'Spanja, biex iffilmjaw hemmhekk fil-baħar veru. Allora kien hemm din isemma di sa tkun tista' tinnaviga fil-baħar veru. U rrit ngħid li soddisfazzjoni li tara hemm issa ċinju għaddejja sabiħa fuq il-baħar u tgħid isma' di possibbli miex hija bir-revers.
Take control out there. Fil-film Riżin ma narawx il-ġuri ta' Kristu jew is-swat għalkemm dawn huma diskussi. Fil-film ma narawhomx għaliex il-perspettiva hija dik ta' Clavius. Dan ma jfissirx li min għamel il-film jiċħad dawn l-episodji. Sempliċement ifisser li ma kienux parti mill-istorja ta' Clavius. Għal daqstant, fi tkliem nistgħu ngħidu li huwa film li jirrakkonta l-istorja biblika tal-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu mill-lenti ta' uffiċjal militari Ruman li ma jemmix.
I don't know what to believe anymore.
Meta dan batu l-studios biex jgħid isma' dak huwa l-prodott finali tiegħi dan din hija l-istorja tiegħi li rrid ngħid jiena, il-viżjoni tiegħi. L-studios ġew lura flimkien ma' executive producer qalulu isma' aħna sa tgħu nofs huwa twil wisq għalina u dan il-film irid jiqsar with at least 45 minutes. 45 minutes huma ħafna. Biss però tifhem ukoll li l-studios jkunu jafu eżatt il-market tagħhom, jkunu jafu eżatt fejn jixtiequ jimmarketjaw u jbijaw, forsi jkollhom ir-raġunijiet tagħhom sewwa. U minn storja ta' Clavius u l-istorja ta' Ġesu fajneh, spiċċat storja fl-opinjoni tiegħi fejn mhux neċessarjament baqgħet mill-punt di vista tal-karattru. L-istudio rridu jagħmlu ħiktar kummerċjali u b'hekk iddeċidew li jagħmlu storja nofs l-istorja hija l-viżjoni ta' dal karattru u l-kumplament fuq Ġesu. Li fl-opinjoni tiegħi mhijiex storja daqshekk sabiħa daqskemm kienet oriġinarjament. Having said so, did we want to see more Jesus stories? Inti se tipprovod bih xi ħaġa li ġa kulħadd jaf biha taf kif? Dik li kienet l-ikbar kontroversjali f'dan il-film.
Film bibliku ta' din ix-xorta ma jistax jonqos li l-għażla tmur fuq lokazzjonijiet imkejjen speċjali f'pajjiżna li meta trasformati kapaċi joffru l-ambjent ideali għal ġraja bħal din.
It's just we don't have a night off. I'll have rations sent.
Niftakar kienet xi ħaġa sabiħa ħafna meta konna qegħdin infittxu il-location fejn nagħmlu l-qabar ta' Kristu jiena kelli f'moħħi il-beehives li hemm ix-xemxija fuq il-Roman Trail li nafhom ħafna x'kont inħobb immur nagħmel passeġġati hemmhekk lejn dawk in-naħiet. U niftakar għamiltilhom l-ewwel proposta hemmhekk u mal-ewwel ikklikjajna u fil-fatt il-qabar ta' Kristu sar hemmhekk. Għalbidu konna sa nagħmlu ktar minn qabar wieħed imma mbagħad iddeċidew li jkun dan biss fl-erja fiż-żona u għamilli hemmhekk.
Il-ġbit ta' Riżin sar il-Fort Imanwel u barra mill-Forti Rikażli li kif nafu huma it-tnejn fortifikazzjonijiet storiċi. Il-Forti Rikażli kif nafu skoprejna sew fis-sensiliet ta' pellikola ilha taqdil l-industrija filmika għal dawn l-aħħar 15-il sena u deret films kbar li jinkludu Gladiator u Troy fost l-oħrajn. Produzzjonijiet ambjentati fi żminijiet bibliċi reġgħu saru popolari bħala suġġetti għal bosta diretturi. Insemmu pereżempju film ieħor riċenti ta' Darren Aronofsky Noah li għamel suċċess internazzjonali kif ukoll adattament tat-televiżjoni tal-BBC li inġibet fil-Marokk The Ark.
The world has become what it has because man has lost his faith.
Where are you?
Ma jistax jonqos is-sem anki ta' Maltin f'dan il-film, fosthom il-parti ta' Marija, Om Ġesu, interpretata mill-attriċi Maltija Frida Kawki, li ċertament ma kienx l-ewwel sem tagħha films li nġibdu f'pajjiżna.
Fil-parti ta' Nikodemu, fil-film Riżin ħadem Viktor Trapani, attur ieħor Malti li kellu wkoll sem fost l-oħrajn fil-film Agora, film ieħor li ddiskutejna f'din is-sensiela.
Gently, gently!
Bħala art director, ix-xogħol tħalla f'idejn il-kapaċità ta' Ino Bonello u t-tim tiegħu. Ino Bonello, li rajnieh involut f'diversi films li nġibdu f'pajjiżna u li kiseb il-fiduċja ta' bosta diretturi li jażlu lil pajjiżna għal films tagħhom.
Search for trouble. It will come. This threatens them. Pilate, Caiaphas, and Rome.
And there's trouble this way as well. Have faith, Tribune.
Għanna ħaddiema eccellenti Malta jimma niqaf qatt ngħidha. Għanna ħaddiema bravi ħafna. Illi mal-ħaddiema tagħna teżegwejna x-xogħol u fil-fil jidher kemm huwa effert tajjeb li jagħmlu n-nies.
I don't know. I wish I did, but I don't.
The answer's waiting in Galilee.
We are followers. We follow to find out.
Fil-qasam tal-koordinazzjoni tal-irtokku x-xar insibu lil Jackie Grima, li ma jisima hemm marbutin films bħal Gladiator, Troy, Saul A Journey to Damascus u bosta films li nħadmu f'pajjiżna fejn Jackie għandha bosta esperjenzi f'dan il-qasam.
Ħdimna għaw Malta u mbagħad komplejna naħdmu Spanja, morna Almerija, fejn ħdimna x-xeni kollha ta' fuq il-muntanji u ta' d-desert li ħadd minna ma felaħ iktar it-tra pitir ta' d-desert meta d-disċipli jkunu mixjin fid-desert u għandna l-ġlida l-kbira l-battalja fil-bidu.
Bħala Assistant Location Manager insibu lil Alan Kassar li ismu huwa marbut mas-serje popolari Klassi Għalina u mal-film Malta Gedden fost produzzjonijiet oħrajn.
Normalment il-film jibda easy u mbagħad tibda iktar ma jgħaddi żmien iktar tibda titqal is-sitwazzjoni, ma bdejna bit-qil. Hemm tela impressjonanti, issa verament it-tela tal-Kalvarju għax kollha ħotob u koll u wifqa ħafna dejjem biex titla' għandek xi 6 minuti mixi biex tasal. U ma tista' tella xejn karozzi ma jtilux, kollox by hand, jiġifieri kellna challenge minnhom fil-qabar ta' Kristu għamilna l-video village niftakar u d-direttur Kevin Reynolds rid il-ħin kollu jżomm il-kamra msomma 37 degrees. Kien hemm morni li rridnu nagħmlu air condition kull fejn kunu, mhux biss meta nkunu interjer għax interjer ħafif li tagħmel l-arja kondizzjonata, imma l-exterjens rridhom bl-arja kondizzjonata. U niftakar jiena u sħabi tlajna b'daw l-air condition sportable tela impressjonanti minn fuq s'isfe. Kif wasan hemm daw ma ridhomx u ma ħadmux. U niftakar għandax kienet moment feliċi mal-kru meta tlajna bihom u ma rridux jintużaw.
U llum iddiskutejna film b'tema biblika. Il-film Riżin li nħareġ pajjiżna fi żmien il-ġimgħa mqazza tal-2016 u naturalment attira bostamijiet ta' Maltin. Nafu kemm aħna l-Maltin għandna l-qalbna l-festi tal-ġimgħa mqazza, nafu kemm it-tradizzjonijiet marbuta ma' din il-festa għadhom b'saħħithom tant illi nistgħu ngħidu li kważi f'kull belt u raħal jittellgħu diversi produzzjonijiet teatrali. Huma ħafna l-kumpaniji żgħar illi jiddedikaw bosta xhur ta' preparazzjoni sabiex jannimaw b'mod artistiku din il-ġrajja, b'għajnuna wkoll ta' diversi kostumi, xenarju u xeni mqanqla u kommoventi. Uħut minn dawn il-produzzjonijiet jibqgħu lejali lejn il-Bibja filwaqt li oħrajn jirrakkontaw din il-ġrajja mill-perspettiva ta' xi karattru li kellu sehem importanti f'din il-ġrajja. Produzzjonijiet aktar riċenti qegħdin ukoll jagħtu laqta moderna lil din il-ġrajja b'kitba li tmur lil-hinn minn dak li nsibu tradizzjonalment fil-Bibja b'istorja li twaħħad ir-realtajiet tal-lum.
Kważi nasal biex naqbel ma' dawk li jgħidu illi huwa diffiċli illi attur u anki direttur joħloq verament il-figura ta' Kristu għaliex. Kristu anki il-fatt illi għandu minn din id-dinja imma mhux eżattament ta' din id-dinja dal-bilanċ kemm l-attur u kemm id-direzzjoni trid issibu.
Huma diversi l-atturi Maltin illi interpretaw il-parti ewlenija f'din il-ġrajja fid-diversi teatri illi għandna mxerdin ma' Malta.
Jiena ili 20 sena ninterpreta din il-parti u 20 sena fejn għamilt ħafna u ħafna riċerki jiena stess anke saħansitra mort fejn kien jgħix Kristu għamil studju fuq it-tislib. Tħalt ħafna dib fil-karattru anke tant huwa li dawn l-aħħar snin qed nipproduċu wkoll u ntellgħu teatru kontemporanju li stil huwa relatat ma' din il-figura. Il-karattru ta' Kristu jiena nemmen li għadu u jibqa' karattru b'saħħtu għax għandek id-divinità tiegħu wkoll. Apparti l-umanità dan huwa karattru fejn literalment aħna bħala Kattoliċi nemmnu li huwa li bent għall-sinti li tagħmel il-karattru, il-parti jonkella qed tissimbolizza li bent għalli hija xi ħaġa kbira. U jiena nista' ngħid kemm teatru kemm ukoll għamil xi ħaġa fuq film ġifieri u anke dokumentarju fuq Kristu. Il-fatt li għadni sal-ġurnata tal-lum, meta niprepara xi ħaġa relatata ma' dan il-karattru, tħoss differenza mill-li tinterpreta u tipprepara għal karattri oħra. Jiena naħseb il-faxxinu tiegħu huwa dak fejn għandek l-umanità u anke id-divinità ta' dan il-karattru.
Films bħal Risen ikomplu jsaħħu din il-ġrajja tal-akbar bniedem illi qatt iltqajna miegħu fl-istorja tal-umanità. U hekk rajna wkoll kif anki films b'tema biblika Malta reġgħet kellha sehem. Il-vjaġġ filmiku tagħna se jkompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!